habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan weerarkii al-shabaab ee shalay ka geysatay magaalada Jowhar.
runtii weerarka ka dhacay magaalada Jowhar wuxuu la mid yahay weeraradii hore ee ka dhacay qeybaha kala duwan ee dalka, waana arrin aad looga xumaado in mar walba la beegsado dad Soomaali ah oo aan waxba galabsan. Waa arrin aad looga xumaado.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, iyadoo dhammaan rakaabkii saarnaa ay badbaadeen.
waxay saaka ka tagtay magaalada Muqdisho, baydhabay tagtay, baydhabay passenger ka soo qaaday oo ay kusoo laabanaysay magaalada Muqdisho. caafimaadkeeda iyo inta aan la soconno aad buu u hagaagsanaa diyuuradda. marka 36 ruux ayay ka soo qaaday magaalada Baydhabo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. jabhadda Tigreeg ayaa diyaarisay guddi wada xaajood la fura dowladda Ethiopia, sidaasina waxaa wakaaladda wararka AFP u sheegay afhayeenka TPLF, iyadoo tallaabadani ku soo aadayso 20 bilood kadib markii uu dagaalku ka bilowday gobolka waqooyiga dalkaasi. hadalkan ayaa imanaya 7 kadib markii dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday guddi ka baarandiga suurtagalnimada wadahadallo nabadeed oo lala galo TPLF, laakiin waxay caqabadi ka taagnayd go-aan uu xisbiga barwaaqo ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed ku adkaystay in wadaxaajood kasta uu hogaamin karaan ama ay hogaamin karaan midowda Afrika, iyadoo tallaabadaas ay jabhadu diiday. TPLF ayaa walaac ka muujisay isku dhowaanshaha u dhexeeya ergeyga AU-da horeyna u soo noqday madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed, waxaana ay sheegtay in ay doonayso inay wadahadal kasta oo labada dhinac yeeshaan uu garwadeen ka noqdo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. waxa aan diyaar u noqonay ama u noqonaynaa inaan wafdi u dirno Nairobi aanna dhisno guddi ay xubno ka yihiin madax sare, ayuu AFP u sheegay afhayeenka TPLF Gidaajo Rida, isagoo aan bixin tafaasiil dheeri ah. waxa ay noqonaysaa mas-uuliyad darro weyn in AU-du aan u xil saarno dhammaan hannaanka wadahadalka, ayuu yidhi, isagoo intaa ku daray wadahadal kasta waa in uu qeyb ka noqdaa madaxweynaha Kenya Kenyatta, kaasi oo kaalin weyn ka ciyaaray isku soo dhowaanshaha ama dadaalada nabadaynta. guddiga dowladdu waxaa madax ka ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Demeke Mekonnen. waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay dagaal beeleed ka socda gobolka Koonfurta Bari ee Suudaan ku yaalla ee Blue Nile, waxaana ay bahda caafimaadku sheegeen in ay dhinteen ugu yaraan 64 qof. dagaalka ayaa waxa uu ku salaysan yahay murandhuleed, waxaana xiisadu ay ku sii fidaysaa gobollo kale. bandow ayaa lagu soo rogay 2 magaalo oo waaweyn oo ku yaalla gobolka Blue Nile, iyadoo ciidamada amnigana la geeyey kadib dagaalkii 7 hore ka dhex qarxay beelaha Hausa iyo Funji. ilo dhinaca caafimaadka ah oo ku sugan magaalada Damazin ee caasimadda gobolkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan 64 qof ay dhinteen, halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada. magaalada Ruzeres ee isla gobolkaasi ayaa dagaalku kasii socdaa isniinta maanta ah, iyadoo dhowr guri la gubay sida ay sheegeen goob joogayaashu, waxaana dadku ay bilaabeen in ay guryahooda ka qaxaan. ugu dambeynna, waaxda adeega gurmadka degdeg ah ee Ukraine ayaa isniinta maanta ah sheegtay in duqeyn ay Ruushku ka geysteen magaalada Turedesk ee gobolka bari ee waa gobolka bariga ku yaalla ee Donetsk ay ku dhinteen ilaa 6 qof. waxay qoraal ay soo saartay wakaaladdu ku sheegtay in kooxda gurmadku ay heleen 5 qof oo meyd ah, 3 kalena ay ka soo saareen burburka dhismaha oo midkood ah oo markii dambe geeriyooday. dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensk ayaa xilkii ka qaaday madaxii hay-adda awoodda badan ee qaabilsan amniga gudaha ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo SPU iyo dacwad oogihii Ukraine. Ivan Bakanov madaxii hay-adda amniga gudaha ayay saaxiibba dhow ahaayeen madaxweynaha tan iyo caruurnimadiisii. Dacwad oogaha xilka uu ka qaadayna wuxuu gacanta ku hayay dacwado la xiriira baarista dembiyo dagaal oo ruushku uu ka geystay gudaha Ukraine. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. dhegeystayaal halka wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale markana aynu ku horeyno muqdisho ururka al-shabaab ayaa shalay qarax culus ka geystay magaalada joohar kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof qaraxa ayaa yimid kadib istaraatiijiyad cusub ee la dagaalanka al-shabaab ee u dhowaan soo bandhigay madaxweynaha soomaaliya istaraatiijiyaddaas oo isugu jirta mid militari mid dhaqaale iyo mid dhinaca fikirka ah haddaba warbixin ku saabsan weerarkan iyo muhiimadda dowladda ee dhinaca amniga waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
qaraxii shalay ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa ahaa kii ugu xooganaa ee magaaladaasi ka dhaca tan iyo intii uu xilka madaxtinimada dalka la wareegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaraxan oo mas-uuliyaddiisu ay sheegteen al-shabaab ayaa fariin u ahaa hadalkii madaxweynaha soomaaliya uu ka jeediyey dalka turkiga ee ku aadanaa hannaanka dowladda cusub ee ula dagaalamaysa ururkaasi sida uu ku warramayo cabdisalaam yuusuf guuleed oo ah taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka
waxaa ka dhacay magaalada jowhar qarax aad u weyn oo lala beegta meel muhiim aheed oo dad mas-uuliyiina deganaayeen qaraxa runtii burbur iyo dhibaato weyn uu geystay sidaad ogtaha madaxweynaha xasan sheekh maruu turkiga joogay hadalkiisi waxaa ka mid ahayd inuu doonayo dagaal noocyo badan leh ama qeybo kala duwan leh inuu la diriro al-shabaab al-shabaabna u jawaabeen oo ay leeyihiin annaguna waan dagaalami doonaa qaraxii ugu horreeyey noocaas ahe intaas la eg oo dhacay buu ahaa intii madaxweyne xasan sheekh uu la wareegay awoodda waan isleeyahay inay soo socdaan weeraro kale oo al-shabaab ay qorsheynayaan xasan sheekhna waxaan isleeyahay qorshihiisa dagaalka ku wajahan al-shabaab waa mid kalsooni ku qabo in uu ka baaraandegi doono ama faham weyn ka haysto sababtoo ah dee nin hore ula soo diriray oo al-shabaab ilaa baraawa gaasiyo ahay haddana waxaan isleeyahay intii hore waa ka khibrad badan yahay
cabdisalaam guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan qaabka ay dowladdu uga libkeeni karto gulufka ka dhanka ah al-shabaab
al-shabaab la dagaalkiisana waxaan isleeyahay waa wax sirdoon iyo intelligence oo ugu xoog badan ay tahay in la geliyo awooddii juhdiga dowladda soomaaliya ay kula dagaalamayso waxaan isleeyahay al-shabaab maanta way ismahadiyeen dowladnimo ayay sheeganayaan dhaqaalihii waddankaay gacanta ku hayaan dhul baaxad weyn bay gacanta ku hayaan 5 sano lasoo dhaafa dowladdii xukunka gacanta ku haysane al-shabaab wax badan bay u banaysay dhul badan ay usoo banaysay shabaab la wareegeen dhaqaalihii bay u ogolaatay inay siday rabaan u qaataan dadkii bay dhexgaleen systemkiiy dhexgaleen marka waxaan isleeyahay meel aad u fog meesha xasan sheekh uu uga tegay 2017 doorashadii markay dhacday meel aad uga fogay joogtaa amniga iyo la dagaalanka al-shabaab meesha laga soo bilaabayo marka shaqo weyn baa dowladda u taalla
wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ayaa sheegay in weerarkii shalay ka dhacay jowhar uu la mid yahay kuwii horay u dhici jiray waxaana nasiib darro uu ku tilmaamay in falalka noocan ahi ay soo noqnoqdaan
runtii weerarka ka dhacay magaalada jowhar waa wuxuu la mid yahay weeraradii hore ee ka dhacay qeybaha kala duwan ee dalka waana arrin aada looga xumaado in mar walba la beegsado dad soomaali ah oo aan waxba galabsan waa arrin aada looga xumaado runtii muhiimadda dowladda cusub ee uu hogaaminayo mudane xasan sheekh waxay tahay amniga in marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba uu yahay waxa ugu mudan ee dowladda ay ka shaqeynayso haddii ala yihahna dhowaan aan arki doono tallaabooyin arrimahaas ku saabsan oo lagu sugayay ammaanka in la qaado marka haddii ala yihahda waxaan rajaynayaa in arrintaasi ay noqoto mid maradhasha oo saamaxda muddada dheer ee nimanka shabaab iyo wax la midka ah ay ku hayeen dadka soomaaliyeed caqabad laga dulqaado haddii ala yihahdo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijka eleyska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada toronto ee dalka canada. toddobaadkan barnaamijka eleyska waxaan ku soo qaadanaynaa waayaha kubadda cagta soomaaliya iyo aragtida qaar ka mid ah ciyaartooydii magaca ku lahaa kubadda cagta soomaaliya. magaaladan toronto ee dalka canada lagu soo gabagabeeyey toddobaadka ciyaaraha soomaalida oo 30 guure jirsaday. intii uu tartanka socday ayaan waxaan fursad u helay inaan la kulmo qaar ka mid ah ciyaartooydii hore ee soomaaliya, waxaanan wax ka weydiiyey aragtidooda ku aadan waayaha kubadda cagta soomaaliya ay soo martay. abuukar sheekh saciid oo loo yaqaano abuukar shaash waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii kooxdii fiyaad horraantii sannadihii 80-aadkii. waxa uu ka warramayaa xusuustiisa xilliyadii ugu fiicnaa kubadda cagta soomaaliya.
xilliyada ugu fiicnaay 70-aadkii ilaa 80-aadkan waxaan leeyahay 80-aad iyo 90-aad iyo wixii ka horreeyba way fiicnaayeen. tiimam waxaa jiray aad iyo aad u badan, waxaa jiray maamulka ayay kaga fiican yihiin wixii waagi horey, tiimamka waagi horey jiray iyo kuwan hadda jira maanta. maamulka wuxuu lahaay aad buu xoog u lahaay, ciyaartooyda aad baa loo saacidi jiray, aad baa looga warqabay, marka saas ku kala duwan yihiin.
marka asbab badhigta marka xilligiinii ciyaarihii aad ka qayb gala jirteen sidii xulka qaranka soomaaliya awoodda u lahaa, naadiyadii gudaha siday u xoogganaayeen, iyo maanta sportiga soomaaliya halkuu marayaan aan ognahay oo cidaanay ka qorsoonayn, maxaa ugu cambaad isa leedahay in heerka faraqa u dhexeeya intaa la-eg?
faraqa u dhexeeya waxaa ka mid ah ciyaartooydii aa kala duwan, ciyaartooyda birsamaadkii ciyaartoy aad iyo aad xoog u lahaba ku jiray. ciyaartooyda maanta ciyaarto, hadday noqoto fysicalki, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto organizationka ciyaarahaas ciyaartooydaas ay u dheelaan aan xoog lahayn. birisamaadkii waxaa jiray naadiyada ballankoodaba dowladda ahaayeen, waxay haysteen dhaqaale, dhaqaalahooda aad buu u fiicnaay, aad baa looga warqabay ciyaartooyda, ciyaartooyda meel dheer baa la gaarsiin jiray. maanta uma malaynayaba inay soomaalida ciyaartooyda zeeri aaga jiro iyo dadka maamulaya inay rabaan inay ku faanaan. waagaas waa lagu faani jiray aad iyo aad heer saraana ka gaari jirnay, laakiin maanta waxaa moodaa markaan aniga hadda daawado way fiican yihiin dhallinyarada, laakiin waxaa ku yar physically danaad xoog ma leh,
awooddii muuqaalka
ahay.
marka waxaad leedahay saddexda waxyaabood baa ugu wacan, in muuqaalkoodii awooddoodii ay liidato, in maamulkii sportiga uu maaragta sidii la rabay aanu ahayn, iyo in iyagoo buur ku tirsanaa oo dhaqaale iyo dowlad ku tirsanaa maanta aanay haysan.
ahay astaabaa ka mid ah, maxaa yeelay naadiyadan maanta jiro private waay, ninka privateka businesskani hadduusan dhaqaale fiican gelin ciyaartooydu meel ma gaarayso.
axmed cabdikariin walaayo oo loo yaqaano cantarjeeyo isna waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii kooxdii wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta soomaaliya oo sidoo kale loo yaqaanay l b b.
waa ku faraxsanahay maxamed colaad inaan maanta aan la kulanno, sidaa aad iigu soo dhoweysay aad iyo aadaan u mahadsan tahay.
barnaamijka eleyska v o eda ayaad maaratay fursad u yeelatay inaad ka qayb qaadato. waxaan kaga hadlaynaa taariikhaha kubadda cagta soomaaliya soo martay, gaar ahaan dadkii legendska ahaa magaca lahaa, inaan weydiino bal xilliyadii soomaaliya sportigooda ugu fiicnaa si dadkaan u xusuusino, maxaad ka xusuusataa?
waa ku mahadsan tahay fiiri, aragtida waxay tahay biniaadanka qof kasta dooq uu leeyahay, qof iska jeclaan karaa, qof uuna ka heli karaa. laakiin soomaaliya marka aan imaamo ciyaartooydii aan kusoo gaaray sanadii 72-gii waxaa ka mid ahaa ismaaciil griile, waxaa ka mid ahaa saciid ducaale, waxaa ka mid ahaa difaaca iskood oo kale, coonkoo kale, jimcaal oo kale, qalooc oo kale, dad la tilmaami karo ayaan maartay kulligood, ayagoo qaararka badan oo kale kasii fiican ay jiraan, laakiin dooqa iska jiro. kuwa markaas aan isleeyahay difaac adagay ahaayeen, kuwaasna waa ku tilmaami sida shaash oo kale, ciyaartooy aan tilmaami sida axmed saqiir oo kale, shiiqaal oo kale, mukhtaar cuti oo kale, sida cumar ganjab oo kale, sida ayuub oo kale, allah u naxariisto, iyo ciyaartooy lamid a cabdulla cabdi oo kale, maxaaji urey oo kale, yushaqaaq oo kale, iyo kuwa dhintay iyo kuwa noolba, dad badan. marka soomaalida waxay jecel yihiin in magaca qofka la sheego, may waa u hayaa kulligood inay ciyaartooy fiicani ahaayeen sida wanaagsan. kuwaas ayaan tilmaamaa markay tilmaam iyo aragtida ay tahay. kooxahana waxaan ku tilmaamaa kooxda ugu sarreysa inay ahayd kooxdii LLB Bijenyo oo mucjiso ah dadkana haddaan u sheega hataa aan iga yeeli.
Markaad fiiriso xilligiinii aad ciyaar jirteen kubadda cagta beri samaadkii, xulki qaranka Soomaaliya wuxuu ahaa xul xooggan, bariga bartamaha Afrika ka ciyaara, kooxo badan la ciyaara, carabaha ka ciyaara, haddii laga badiyo goolo yar baa looga badan jiray ama mararka qaarna way badan jireen oo xul la dheelsan kara ma ahayn oo lagu xisaabtami kara dhibcahooda. Maantana waad aragtaa sportiga Soomaaliya xulka qaranka halka uu marayo oo marab laga badiyo oo maaragtay marmar dhif unbay badiyaan oo goolal iyo hal iyo waxbaas ku badiyaan way jirtaa, laakiin inta badan waa laga badiyaa. Maxaa ugu wacan bay kula tahay, ma burburkii dalka ugu wacan, mise qaabka hadda kubadda loo maamulo maadaama casri la joogo iyo qaabkii horaan wada shaqeynayn?
wallaahi arrin aad iyo aada u sarreysa waayo, waana runtii maxaa jiro sportisku wuxuu ku fiican yahay ragga ehelka u ah inay maamulaan. Maanto kale si ururka tuday aad ag taagan tahay sida ay u socota iyo sida u shaqaynaysa arag, waa inuu qofka jaceylkiisa uu yahay mid raalli u ka yahay inuu ummaddaas ay hormartaa waxaa lagu gaari karaane, waa in qofkii ehelka ahaa dadkii ehelka inay u taagnaadaan. Sidii aan ku tilmaami lahay iskood oo kale oo kubadda cagta killer oo kale dadkii joogo waddankii sida Cali Cusmaan Cali, Dr. Cali Cusmaan Cali oo basketball ahaa, iyo cayaartooy lamida ayaa joogtay sida Seg Rusko kale. Marka waxaan leenahay ehelkiiyaan joogin, ehelkii hadduusan joogin wax hagaaga inays jirto muu malaynayo.
Dr. Yuusuf Maxamuud oo loo yaqaano Yuusuf Shaqaaq isna waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii kooxda Jeeyo, isna waxa uu dib noogu celinayaa xusuustiisa.
waxay ahayd runtii sanadihii igu dambeeyey kubadda igu dambeysay waxay ahayd 1986 ahayd. Marka waxaana ku soo ciyaaray ciyaartu noogu qiimaha badneed waddanka Morocco, magaaladeeda Rabat iyo Casablanca, oo runtii natiijo fiican halkaa ka soo hoyanay. Waxaa la ciyaaray marka koowaad isku jiroon ahaan Morocco oo u soo baxday World Cup-kii xilligaas. Marka waxaa ku wada ciyaaray gurigooda, waxayna noogu soo dhammaatay 2-1 ayay nooga badiyeen. Haddana waxaa la ciyaaray Mauritania gelinka koowaad waxay naga dhalisay 3 gool iyo eber, waa half-camp-ka kasoo laabanay 5-3 ayaa ugu badanay, waa geemkeena 2-aad. Geemka 3-aad waxaa la ciyaaray Tunisia oo ayadan ahayd qolada u soo baxday World Cup-ka oo Afrika, ayagii anagana waxay nagu dhammaatay 1-1 barbaro. Marka xilligaas oo ahaa xilliga noogu fiicnaay oo qaran ahaan ciyaaray.
Markaad babar dhigta marka xilliga aad sheegayso oo Soomaaliya ama laba looga badinayo ama hal ama mararka qaar iyaga badinayaan qaranku xooganaa ciyaartooydu xooganeed, markaad fiiriso iyo xilliga hadda la marayo oo aad aragteen marka tartamada ay ka qaybgalayaan xulka qaranka Soomaaliya in badana laga badiyo oo goolo badan xataa looga badiyo mararka qaar, maxaa ugu wacan bay kula tahay?
Horta xaqiiqda, horta xilligeena iyo xilligan horta isla hal maaha. Xilligeena hadda nidaamaa jiray, nidaamkan wuxuu saamaxayay in fursado badan aan helo, laakiin xilligan xoogaa sportiga waxaa u maleysaa macalinka aqoonti iyo xataa wixii qalabeen ahaa loo baahnaa iyo wixii facilita ah inay ku yaryihiin loo baahayaa in hadda xoogaa la taakuleeyo, wixii aqoon ahna loo kordhiyo. Qof kasta oo Soomaali oo maanta aqoon sporti xaggiisa ku leh waxaa fari lahaa inuu waddanka ku laabto wixii laga qaban karo laga caawiyo.
Mukhtaar Maxamed Axmed oo ku magac dheer Mukhtaar Cuti waxa uu isna ka mid ahaa ciyaartooydii ugu wanaagsanayd ee soo marta Soomaaliya. Waxa uu ka tirsanaa kooxdii Patroolka, isna waxa aan weydiiyey inuu dib noogu celiyo xusuustiisa waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Runtii xilliga aan joognay waqti aan joogay aniga ayaan isbu yeeshay xilligaas xoog ayuu lahaay. Markaasoo nu soo baxay runtii in dhaqaale fiican la geliyey oo dowladda ayaa jirtay Soomaaliya waqtigaas, laakiin kabacdi waxaa dhacay waa burbur dhacay, laakiin waqtigaas ayuu xoog lahaay sportiga Soomaaliya runtii.
Markaan fiirisid Mukhtaar, meelo badan oo dunida ah kubadda cagta heer bay gaarto casriga la gaaray way sii socotaa, laakiin waxaad moodaa Afrika iyo Soomaaliya oo burbur ka dhacay inay ugu liitaan oo ay weli hoos socdaan oo isboortigooda heer sare aanu gaaray marka laga reebo wadamo yar koobab waaweyn gala sida wadamada galbeedka Afrika iyo waqooyiga Afrika oo kale. Marka maxaa isleedahay isboortiga bariga Afrika iyo Soomaaliya uu la haray caalamkan uu horu socday, maxaa keenaya isleedaha ciladaha xaggee ka imaanayaan?
Su-aal fiican waaye colaataas. Runtii markaan kaga jawaabana waxa waaye wadamada bariga bartamaha Afrika atro muudhabo kuwan oo galbeedka iyo waqooyiga waxa u dhow Yurub ayay dirta la yihiin. Runtiina dadkaas ayay ka faa'iidaystaan, ayaa mar inay yimaadeen dad ay ka qortaan ama ay qaadaan ama ceebta u dhiisho xagga ka dhiisho, laakiin dadkeena degan bariga bartamaha Afrika waa ka baxsannahay, aad iyo aad aan u baxsannahay. Waxaan u malaysaa marka Afrikadan kale inay naga fiican yihiin ama naga jaanis fiican yihiin. Marka haddaa soo noqdo su-aashaadi ahayd maxaa u wacan, waxa u wacan runtii micnaha dadkan waxay haystaan dad la dheeli kara ama dars leeyihiin. Anigana waxaan dhahay nac Afrikan jirnaa. Marka musku dhow mustama musku dhow runtii hadaa fiirisid bo runtii marka arisid baa tacaariyo bariga bartamaha lagu qaban jiray Soomaaliya kale ama Afrika marka lagu qaban ciyaaraha waxaa badanaa qaato Zambi iyo meelahaas iyo dadka u dhow dhinacaas Afrika galbeedka u dhow ayaa fiican runtii marka lahaa Afrika. Laakiin hadda ayna waxa soo kacayeen bariga bartamaha Afrika oo soo fiicnaadeen, laakiin haddana waxaa u malaysaa hadda dagaaladii in haddana hoos u dhigeen Soomaaliya. Soomaaliya hadda dagaaladii ayaa hore hoos u dhigay runtii oo ciyaariye waxay noqdeen saan jeclaa. Hadda ma wala qabto mar xataa caariye oo aan dhiili jirno oo heerka koowaad iyo heerka labaad iyo ma wala qabto runtii waa ogeyd ciyaareen si loo soo geli jiray garoonkii Sportive Sey Muqdisho iyo Stade Konis war soo bixisa ma jiray dadweyne ma jireen waa fursad jireen. Waxaan suutaa ciyaariye carabta waxaan ka galnay qaybtii labaad ka galnay runtii Soomaaliya waxay gashay ciyaariye carabta loo qabtay Soomaaliya loo qabtay waxaan galnay qaybtii labaad galnay kaalinta labaad galnay. Marka runtii waa inay xog leedahay Soomaaliya markaas oo ku muuqataa runtii
waa gartay. Laakiin dadka isboortiga Soomaaliya hadda wax ka sheega oo barbar dhigaya marka berigii hore waxay waxyaabaha dhalan waxa kamida sida loo soo xulayo xulka qaranka Soomaaliya. Marka xul la matalayay ma fududa in ciyaartoy la soo xulo qaranna ay matalaan, shaqo badanna way u baahan tahay, khibradna way u baahan tahay. Marka sida loo soo xulayo khibradaada u eegaya maqla qabtaa dadka in sida loo soo xulayo wax ka qaldan yihiin?
Walaa ani runtii atro xulada waxay ku xiran tahay macalinkii iyo gudiye xirika ay ku xiran tahay si soo xulaan iyo si uu arkaan atro ciyaartooda ma atro ma socdaan ciyaar ma ka socdaan meeshii oo ma jira ciyaar oo championshipka ama horyaalka kale ama kooxdii marka hore la jiray janaadooda la jiray ma socdaan. Haddii soo socon wixii dakhli soo xulaa dad soo qaadanaya waayo haddaan mar waxaan aragnaa dad dibadda laga qaaday runtii oo aan calaamad lahayn ama condition fiican lahayn oo Soomaaliya leeyahay hal wiig amal joogana ama la wiig amal joogana ciyaaraha la dhilsinayo taasna ma soconayso runtii. Waxa la waa ciyaaraha marka dhilsid oo ciyaaraha dibadda dhilsid waxa la waa oo yaraan hal bil loo bilood inaad xarisnaatid xiraa ku jirtiin oo galab subax oo alimitan la siiyo macnaha kudishkiina la dhiso taas ayaa loo bixi karaa. Laakiin hadda ciyaaraha jiro waxa arkaysaa ciyaaraha aad leeyahay waxay soo qaadanayaan macnaha hal wiig ama la wiig ayay ku soo ururinayaan kabacdi gelinayaan marka taas waa dhib
marka waqti iyo dhaqaale la gelin
marka waqti iyo dhaqaale saani qabo ma la geliyo. Laakiin ciyaartoy waa jirtaa Soomaaliya, ciyaartoy laga helaa dibada waa laga helayaa gudaha waa laga helayaa gobolada waa laga helayaa Soomaaliya. Laakiin waxa waaye waqti aan la gelin weli runtii aan isfaxan lagu masajeedo runtii marka la hadlo marka waxaan dhihi lahaa dowladda Soomaaliya oo hadee meeshaan eegaysaan Voice America codkay ka maqlaan anoo ay Mukhtar Maxamed Mukhtar cid ku magacdheer ciyaartoydii hore Soomaaliya ahaa waxaan jeclaan lahaa in ciyaaraha kubada cadda kubada kolega kubada miiska oradada in waqti la galiyo dhaqaal fican u baxsho runtii dowladana Soomaaliyeen waxa intaas ka cuslaanay.
Isla naadiga petrolka waxay isku soo gaareen oo ay wada ciyaareen Mukhtar Cuti, Maxamed Axmed Maxamuud oo loo yaqaan Deysane oo dhinaca kale ka faalooda ciyaaraha. Waxaan weydiiyay waxa ay la tahay in kubada cagta Soomaaliya ay u horumari weysay.
Waxyaalaha ugu weyn aniga hadda aan dhihi karo waa horta marka hore isboortiga dhaqaale u baahan yahay iyo tababar laftigiisa. Waxaan u malaysaa tababarayaasha annaga naftigeena xilliga aan dheelayna tababar fiicanan la sii jiro dhaqaalanaysana. Laakiin waxaan u malaysaa xilligaas Soomaaliya inaysan horumar weyn Afrika iyo adduunyada ayna ka gaarin. Taasna waxaan qabaa dhaqaale keliya meen dhaqaale waa la haystay xilligaas, laakiin xagga tababarayaasha oo tayadooda aysan aad iyo aad u fiicnayn iyo tababaraha naftigiisa culays la saari jirin oo aan lagu qasbi jirin haddaa horyaal qaado ama koob qaado ama wax qaado in la raacdee tababaraha oo waxaan xasuustaa xilligeyna kooxda haday hoos u dhacdo in ciyaartoyda la raacday jiray meesha macalinka laga raacdeelay in ciyaartoyda la raacdeeyo marka 20 ama 30 ciyaartoy naadiga laga raacdeeyo iyo hal macalin kaliya la raacdeeyo waxaan u maleysaa inay run tahay in hal macalin kaliis la raacdeeyo sababtoo 30 ciyaartoy mushaariic qaada jireen tababar la soo gali qarash iyo juhdi ayaa ku baxay taasna waa ku eedeynayaa xilligaas aan jirnay oo tababarayaasha waxaan u maleysaa inaan la raacdeey jirin oo ciyaartoyda kaliya dambiga la saari jiray haddana waa dagaal ayaa ka dhaco dhibaato ka jirto oo dhalinyaradu waxaan u maleysaa in dhaqaale darada aad u jirto taasna ay u sababtay in cayaarihii hoos u dhacaan oo aan la socono FA hadda laftigeeda cayaarihii in la furay haddana la joojiyey oo khilaaf ka dhex taagan yahay laakiin waxaan qabaa haddii cayaartoyda iyo macalinka isku sii culays loo saaro oo macalimiinta lagu qasbo in ay koob qaadaan hadduu koob qaadi waayana ama kooxda meeshii laga rabay uu geey waayo in la raacdee oo macalinka markaas uu dareemayo mas-uuliyad ay qasab ku tahay ciyaartoy tayale inuu soo saaro oo awooddiisa naftigiisa uu kordhiyo laakiin taas haddaysan jirin muu malaynaya in soomaaliya ciyaarahooda horumar ay gaari karaan
qaranka oo kale waxaa dad badan oo sportiga soomaaliya wax ka sheegaa yidhaahdaan qaabka loo soo xulo ciyaartooyda qaranka ciyaarta laftirkeeda ayaa qayb ka ah guurdarooyinka imaanaya
way jirtaa taas oo xaqiiqada ka mid tahay laakiin macalinka oo qaranka haysto waxaa la rabaa in ciddoo rabaa soo xishto laakiin in la dhaho war annaga waxaan kaa rabnaa guulan kaa rabnaa markii lagu qasbo guulan kaa rabnaa guul haddaa keeni weyso shaqadaada way dhammaatay waxaa qasabku midba midku ka fiicanya inuu doorto oo midka asiga loo keena ama la wato inuu dhaana ninkan waxba ii mataray taasna waxay ka mid noqon doontaa horumarka laakiin wax walba waxaa u sababa madaxda sare ee cayaaraha maamusha inay culays saaraan macalinka iyo laftigoodaba guulaha ay gaaraan iyo guuldarada ay keenaan in lagula xisaabtamo haddaysan xisaabtan jirin waxaan u malaysaa inaan wax horumara ama dhaqaaqa aan la samaynin oo meesha hadda la joogo la sii joogay ama hoos looga sii dhacay laakiin haddii la rabo in kor loo kaco waa in sida adduunyada loola xisaabtamo oo waxaan la soconnaa cayaaraha Premier League oo kale marka aragno in hal koox laba ama saddex macalin ay raacdeyso waxay u raacdeysaa guul muusan keenin macalinna haddaa maqasho fiican waa macalinka guusha keena ma aha macalinka shahaadada haysto waxaa jira macalimiin fiican oo shahaadooyin waaweyn haysta laakiin aan guulo gaarin marka isboortka sidiisaba waa guul haddii aad guuldarro macalin guuldaraysta tahana shahaadadaada waxba ma tarayso taas ayaa waxaa la rabaa qaranka soomaaliya ama kooxaha soomaaliya in macalimiinta culayska kuwaad la saaro haddii macalimiinta culayska kuwaad la saaro culayska labaad wuxuu saarmaya cayaartooyda ayuu saarmayaa markaas isbeddel ayaa imaanaya oo waxaa imaanaysa mas-uuliyad oo macalinka wuxuu ogaan doonaa hadduu guulo gaaro in la raacdeyn doono cayaartooydana hadday guuldarro sameeyaan laftigooda in culayska meeshaas uu soo fuuli doono la bedeli doono cayaartooyin cayaartooy cusub la keeni doono marka waa in la sameeyaa sida adduunyada ay ku dhaqanto waa inaan nidaamkaasoo galnaa hadda waxaan la soconnaa egypti macalinkii manchester united iyo real madrid wadi jiray kurash ee boortakiiska in la raacdeey oo macalin cusub oo boortakiisa hadda inay keensadeen taas waxay ku tusaysaa cayaarihii afrika markii egypti laga adkaaday senegal koob ka qaaday in macalinkii guuldarro u keenay kaalinta labaad ay galeen oo laakiin welina waa la raacdeey waxaa leeyahay kaalintaka labaad maana rabin kaalinta kuwaad ayaan rabin marka heerkaas waa in adduunyada aan la jaan qaadna
xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya oo muddo uu khilaaf ka dhex taagnaa ayaa marar badan lagu eedeeyey inuu wax badan ka qaban waayey caqabadaha haysta xulka qaranka soomaaliya dhaliisha ugu badan ee loo jeediyo xiriirka ayaa ah in marka uu tartan caalamiya jiro oo xulka qaranka la diyaarinayo oo keliya ay ciyaartooyda u yeeraan halkii ay xarumo tababar u furi lahaayeen kooxda laysuna bari lahaa ciyaartooyda si uu uga jawaabo eedahaasi loo soo jeediyey ayaa waxaan qadka taleefanka muqdisho kula xiriiray guddoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali cabdi maxamed cali shiine inkastoo cali uu ogolaaday in barnaamijka uu la hadlo haddana waxaa noo suurageli weysay in taleefanka uu naga qabto ka hor waqtiga barnaamijka uu baxayo barnaamijka eleyska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada toronto dalka canada oo aan ku eegaynay waayihii kubadda cagta soomaaliya intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaali com ama boggeenna facebook inta ka horeysana waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinaya. Halka aad nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. markana muqdisho, waxaa is soo taraya dhibaatooyinka ay muqdisho ka geysanayaan kooxaha dibjiriinta ah oo dilal, dhaac iyo weliba dembiyo kaleba ka geysanaya magaalada. kooxaha ayaa booliisku waxa ay ugu yeeraan ciyaal weero dilkii ugu dambeeyey ee ay geysteen. warbixintan waxaa nooga soo diray
fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya. waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t ee v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mowjada f m megahartise. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira hoosu dhac ku yimid barnaamijkii dibudejinta ee qaxootiga dhadhaab ay ka heli jireen waddan saddexaad iyo baahiyaha isboortiga amaba ciyaaraha dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. waxaa kalood maqli doontaan shaqhsiga toddobaadka oo aan toddobaad walba idiin soo gudbino. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qadabka ugu horeeya, waxaa sannadihii ugu dambeeyey hoos aad ugu dhacay barnaamijyadii dhanka dibudejinta ay waddan saddexaad ay ka heli jireen qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo waddamada ugu badan ee dibudejinta siiya qaxootiga ee dhadhaab ay ahaayeen maraykanka, kanada, ingiriiska, austreeliya, sweden. oo sudhacan dhanka buufiska ku yimid ayaa wuxuu saameyn fara badan oo ku yeeshay qaxootiga ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo markaasi riyada ay naawulayeen ay ahayd inay marun waddan saddexaad ay dibudejin ka helaan si ay markaasi uga baxaan nolosha adag ee ku haysata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. barnaamijkan dibudejinta oo soo socday tan iyo sagaashameeyadii markii la aasaasay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa sannadihii ugu dambeeyey wuxuu tegay meeshii ugu hooseysay, iyadoo tiri aad u yar muddooyinkii u dambeysay ay dibudejin ka helayeen waddan saddexaad. ayaa barnaamijkan dibudejinta ayaa wuxuu ka mid yahay mid ka mid a xalalka waara ay ugu talagashay dadka qaxootiga ah. dadka ku jira xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay sheegeen iyagoo horaanba rajada helitaanka dhanka buufiska ee aad u liidatay, haddana in saameyn ay ku yeeshay caabuqa covid sagaal iyo toban amaba corona virus oo saameyn fara badan ku yeeshay waddamadii dibudejinta siin jiray qaxootiga, taasi oo ka dhalatay dhaqaale la'aan. waxaa sidoo kale covid 19 ka hor saameyn ku yeeshay madaxweynihii hore dalka maraykanka Donald Trump markii uu joojiyey qaxootiye ay ka mid yihiin soomaalida. maxamed yuusuf cali wuxuu ka mid yahay qaxootiyada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. wuxuu yimid sagaashameeyadii, wuxuu ka mid ahaa qaxootiyadii ugu horreeyey ee yimid xeryaha dhadhaab. wuxuu v o a uga warramay saameynta qaxootiga dhadhaab ay ku yeelatay hoosu dhaca ku yimid barnaamijkii dibudejinta ay ka heli jireen waddan saddexaad.
haddii aan ka hadlo xagga buufiska ama waxaan leeyahay resettlementiga, resettlementiga dalalkii ugu badnaa ee kolka hore dadweynaha qaadan jiray maraykanka ayaa ugu weynaa, waxaa soo raacay kanada, sweden iyo ingiriiska iyo dowladahaasa ugu badnaa kolka hore waxay wax qaada. laakiin muhiimadda weyn ee wax qaadi jirtay dowladda maraykanka ahayd, dowladdii maraykanka sannadahan dambe aad buu hoos ugu dhacay dadkii ay qaadi jirtay, waayo dowladda maraykanku iyada oo hawlahan resettlementigu si fiican u socdo ayaa waxaa soo gashay dowladdii Trump. dowladdii Trump markay soo gasheena way joojisay ifafaalaha noo muuqdaa sidii la rabay iyo sii u dhowtoona ma aha, waayo kaamku dadkii way waqti badan bay joogeen, wayna ku daaheen, waxayna rajo weyn ka qabeen inay dal saddexaad helaan. tiina hadda waxaad moodaa rajadeedu aad bay u gaaban tahay. hoosdhac weyn ayaa yimid, waayo dowladdii ugu weyneyd ee dadka quman waxaa kale kabitaan bay ahayd qaadan jirtay waxay ahayd dalka Maraykanka. dalkii Maraykankana waxaad moodaa baryahan ma garanayno culaysyo kaliya meel su-aal wajahday inay ka sii yarjeedsadeen qaxootiga dhadhaabeed. Marka waxaan codsanaynaa dowladda Maraykanka iyo dowladihii kale ee dadka awalba qaadan jiray inay mar dib u soo fiiriyaan xeryaha, oy dadkan inta badan meeshan ilaa 30 sano iyo dheeraad joogay inay soo fiiriyaan oo wixii suuragal ay qaadi karaan inay ka qaadaan ayaan rajaynaynaa, maadaama aan dowladdii Soomaaliya weli caga isku taagin oo hawsheedu ay noqotay nabadgelyo xumaan. Kuwii dib u laabtay xiliyo hore ayaguna iyagoo dib u soo cararay ay hadda kaamkii joogaan ayagoo kaadhaan oo baahanaa mar labaad ay qaxootiga ku soo yihiin, marka taasuna ay keentay rajo xumo xaggii dalkoodii ka haysata. Waxaan aad aad uga codsanaynaa dowladaha dadka qaada ee daneeya inay u soo jeedsadaan qaxootiga dhadhaabeed oo sidii ay awalba wax u qaadi jireen iyo si ka sii xog badanba inay dardargelin siiyaan. Sidaasaa ku codsanaynaa.
Khadiija Xasan Cumar. Sanadii 1992 ayay timid xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, waxay v o a u sheegtay in sanado badan ay naawuleysay inay dib u dejin ka hesho waddan saddexaad, balse saameyn ku yeelatay buufiskan hoos u dhacay ama barnaamijka dib u dejinta hoos u dhacay.
Waxaan soo galay xerada aniga 1992 bishii 4, marka alxamdulilah horta buufiskan daad i weydiisay buufis berigii hore berisamaadkii oo uu socday oo si fiican u socday oo waana la dejin jiray oo macna si xowli ku socday, laakiin waaye sanooyinkan dambe hoos u dhacay, marka si la rabi uma socdo.
Marka maxay tahay Khadiijo 1992 aad imaatay, bal maxaa farqiga u dhexeeya horaan dib u dejintii ay dadka qaxootiga heli jireen iyo muddooyinkan dambe oo sheegtay inay hoos u dhacday? Muddo intee leeg baase dadka lagu qaadi jiray?
Haa, berigii hore waxaa weye waqti muddo gaabanaa lagu qaadi jiray qof, waxaa weye marka face one uu maro ama face two waa la dejin jiray. Hadda waxaa weye waqti qaadan, waxaa arkaysaa qof, waxaa arkaysaa caafimaad laga qaaday caafimaadka ka dhacay, waxaa arkaysaa mar kale haddana loo yeerayo oo haddana laleeyahay mar kale ladin arki, dadki way wareereen. Marka waxaa waaye nin oo maalin ilaahay kan laga qaaday dhiig, laleeyahay dhiigaa laga qaada, kanaa laga qaada, caafimaada lagu marra, dadka dismoralay noqdeen. Marka waxaa weye horna ma loo wado mana laga tago, dadkii waxaa weye marka buufiskii socod ma laha. Marka waayahan dambe hoos u dhacay, hoos u dhacay, gabi ahaantiisba maba socdo, wax ku dhacayna waa garan la'aana.
Markii tusaale ahaan oo kore la fiiriyo, qoysas intee la eg baa bishii oo kale heli jiray buufis, xilligansi qoysas intee la eg baa hela?
Berigii hore qoysas fiican baa heli jiray, number fiican baa bixi jiray, idaa boqolaal ku dhowaa bixi jirtay bishii, waxaa laga yaabaa boqol qoys camal inay baxdaa aa dhici jirtay. Haddana waxaa weye runtii ma inkasoo aanan tirin, laakiin wax saas u socda hadda ma jirto.
Horaan waxaa lagu arki jiray xarunta hay-adda UNHCR dad fara badan oo subaxii taagan, basas dad lagu qaaday oo dad fara badan ay sugootiyeen eheladooda ama asxaabtooda, balse taasi waxaad moodaa inay meesha ka baxday oo yaraatay. Inta badan maxaa loo sababaynaya arrimahan?
Niyo, waxaa loo sababaynaya ani haddaan aragtideeda maskaxdeeda markaan iska qiyaaso, wax aan hubana ma jirto. Wixii horta waxaa weye dadka dismorola ku dhacay UN horteeta dadka damaba tagaan iyo niyad jab, mustaqbalkii wuu yaraaday. Waxaa jiri jirtay dadka UN ay aadi jireen aroortii, boorarka waxaa lagu soo dheji jiray, magacyada lagu soo dhejin jiray, boorarka la fiirsan jiray, basas badan baa imaan jirto, dadka lagu qaadi jiray ilaa Nairobi, caafimaadka loo qaadi jiray, falaayga loo qaadi jiray. Hadda waxaa waaye wixii dhexday ka baxeen, meelay ka baxeen lama yaqaan, qaabkii u dhan arrintaas ay hoos u dhigteen lama yaqaan. Hadda haddaan ku sheego goobaha shaaha lagu cabo ama lagu caweeyo ama lagu baashaalo, halheynta waxay noqotay war maxaa se wax u jiraan, maxaa dhacay dadkii la qaadi jiray intay ka baxeen.
Marka ma la oran karaa waxaa saameyn ku yeeshay buufiskii horeanba isagoo markaasi aad aysan tirada u badnayn, haddana cabuqa COVID-19 baa saameyn ku yeeshay. Waxaan ognahay wadamo fara badan oo dadka qaadan jiray in xanuunkan uu saameyn fara badan ku yeeshay, marka arrinta ma loo sababayn karaa?
Haa, waa loo sababayn karaa taas. Maxaa jira adduunkii dhan baa lockdown galay, adduunkii dhan baa hakad galay oo socodkii baa yaraaday, waa loo sababayn karaa. Haddana mar hore waa la qaadaa laleeyahay, hadda wax socdana maan aragno, laakiin taas waa loo sababayn karaa. Yaa, su-aasha hadda ay weydiiso waa sax.
1992 baa timid, ma jiraan qoysas adiga kula degana xaafadan aad xerada qaxootiga ifa aad ka degan tahay oo Maraykanka ama wadamo kale dib u dejin ka helay, islamarkaana horumar dhanka nolosha ka sameeyay? Adna weli xeradii baad joogta, maxaad dareentaa marka?
Waa runtaa walaalo macaano, waa runtaa. Waa dad dariskayga baxay, dadaan isla degan 30 sano isla deganayna maalin walba baxayo, anigana weli waan joogaa. Oo anigana oo intaas 92 sagaashan iyo labadii bishii afraad ama ilaa hadda aan taagnahay, dariskayga way baxeen, dadka kaamka ila degan, bologyaha kala degan, maalin walbaan waxaan dareemaa maaragtay xoogaa niyad jab baan dareemaa runtii, niyad aad iyo aad bay niyadeedu u jaban tahay.
Ma la oran karaa dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab buufis way iloobeen oo arrimaha Soomaaliya horaan sidaad ka dhawaajisay maqaxiyaha shaaha laga cabo iyo goobaha bulshada isugu imaata hadalhaynta ugu badan buufiskeed, balse muddooyinka dambe waxaad moodaa hadalhaynta ugu badan inay tahay arrimaha Soomaaliya? Ma la oran karaa dadku way iloobeen arrimihii buufiska?
Haa, waa la iloobay, waxaa lagu iloobay. Waxaa arkaysaa qoys dhanba, waxaad arkaysaa 3 san 4 san oo caafimaad lagu celcelinayo. Marka waxaa weye hadalhayntii hadda waxaa iska waaba la iska iloobayo sababta sababtoo tahay moralka laga jabay. Maxaa jiraan qos an hadda waxaan garanayaa wiil waxaan garanayaa shan goor lix goor oo dhiig laga qaaday oo leeyahay caafimaadka kaa dhacay caafimaadka kaa dhacay caafimaadka kaa dhacay marka waxaan sama marka maana ilaahay keena maarta dismoral dadka ku riday niyad jab dad ku riday.
Cali Cabdi Xasan oo ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaag wuxuu rajo badan ka qabay in sanado ka hor uu ka baxo nolosha adag ee ku haysata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab maadaama loo sheegay inuu dibadejin ka helay waddan saddexaad, balse wuxuu sheegay in ka badan shan sano uu sugayay in dibudejin uu aado waddankii uu markaasi ka helay dibudejinta.
Dheer qaxootiga joogay muddo soddon sano ku dhow, dadkii hore oo sida degdega ama inta badan dad badan la qaaday jiray wixii dhan waa istaageen, wixii cilad oo jirana ma ogin, dhibkaas ayaa jira.
Marka Cali, horaan ka waran qofka markii uu dibudejin uu helo ama markaas buufus uu helo waxay Soomaalida u taqaano, muddo intee la eg buu sugi jiray? Haatana muddo intee la eg buu sugahaya?
Horaan muddada way koobnaan jirtay bilooyin laba bilood saddex bilood un baa la suga jiray. Hadda ugu yaraan sana saddex sano afar sano shan sano lix sano ayaad arkaysaa qof walaay sugahay oo roona wax jawaab ana ilaa hadda uu sahaynin. Qaar waa lagu celin laba jeer saddex jeer caafimaad lagu celiyay, ilaa haddana jawaab fiican oo macquul ah ay ku qancaan weli ay haysanayn.
Marka tusaale ahaan oo kale adoo kale qoyskaaga may qasanaad sugaysay in aad dibudejin aad markaasi aad hesho?
Waxaan sugayay anigoo kale muddo lix sano ah ayaan sugayay in dib u dejin aan helo. Caafimaadkii hore aan maray ilaa hadda caafimaad dambe dib uguma laabanay. Waxaa ka soo wareegtay shan sano aana filhayay dadka sida degdeg ah loo qaaday inaan ka mid ahaado. Ilaa hadda wixii wax way jirhaan, laakiin wixii si daa'id oo gaabis ah ayaa aad ugu socdaan.
Marka tusaale ahaan oo kale markii aad dibudejinta aad heshay, maxaad dareentay markaad muddadaasi shanta sano ka badan aad weli joogtay islaxarada qaxootiga ifose? Maxaad dareentay?
Waxaan dareemay culays badan oo qaxooti ahaan ah, maadaama si degdeg in aan u baxay aan filahay ayna dhici weysay culaysyo badan meelo badan oon amas inaan doonahay aan ka shaqaysto aan ka shaqaysan waayey. Dhallinyarta ila midka ahayd ama isku waqtiga aan ahayn dhammaan shaqooyin ayaa meelaha ama Kenya ama ha ahaata ama Soomaaliya wadamo kale ayay iska galeen, way shaqaysanayeen. Aniga hadda shaqona ma aadi karin. Qaxooti in yar oo incentive la yiraahdo sagaal kun ama sideed kun ah baan isku celcelinayaa, taasna culays badan ayay igu kordhisay.
Marka saameynta ugu badan ee la taaban karo ay kugu yeelatay arrimaha dib u dejinta ama boofiska maxay tahay? Muddo ka badan soddon sanaad sheegtay inaad joogtay xeradan qaxootiga ifo, marka saameynta ugu badan ee kugu yeelatay maxay tahay?
Saameynta ugu badan igu yeelatay ayaa waxaa ka mid ah shaqo la'aan. Shaqo waan haystaa, laakiin shaqo macquul oo mishaar fiican oo qoyskayga iyo anigu anfaca aanaan ka helaynin, oo isku naftu ku celceli un ah meeshan inay ugu xayirtay, xayiraad oona u socon karin meelo kale aan aadi karin, wadamo kale aan aadi karin, safarra meeshii qaxootiga ka baxsan aan aadi karin, taas ayaa saameyn ugu yeelatay.
Cali, waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaro fara badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markii ay buufiska ay ka samreen ama hoos u dhacay dib u dejintii dadka qaxootiga ee wadda saddexaad ka heli jireen ay qaarkood Soomaaliya isaga laabteen isla markaana shaqooyin fiican ay heleen, marka arrintaasi maxaa ku dhaliyay dhalinyaradan inay dib ugu laabtaan Soomaaliya? Maa
waxyaalaha arrimahaas ku qasbay waxaa ka mid ah, markii hore waxay rajaynayeen in sida haddii ay qoyskooda qayb ka mid ah ama ayaga ay naftooda ay aad iyo aad ugu hanweynaa in ay waddan saddexaad ay dib u dejin ka helaan ayna heli waayeen. Meeshana ay u arkeen in fursad badan ay ku dhaafayso, sidaa darteed inay fursad ay raadsadaan oo wax soo saar ay waddankooda iyo adduunka inta kale la hormaray ay qayb ka noqdaan ay go'aansadeen.
Marka horaanse dad intee dhan baa la qaadi jiray?
Horaan ugu yaraan bishii markay ugu yartahay markaan qiyaasay boqol qoys oo kale ayaa laga qaadi jiray xeryahan dhadhaab, laakiin hadda waxaan arkaa ugu badnaan in bishii oo dhan baa marka la isku soo duubay shan qoys ka badan aan la qaadahayn.
Kuwaasina waxay ahaayeen Maxamed Yuusuf Cali, Khadiija Xasan Cumar, Cali Cabdi Xasan oo ka hadlayay hoos u dhaca ku yimid barnaamijkii dib u dejinta ee buufiska ee waddan saddexaad ay ka heli jireen qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, waxayna noogu warrameen isla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab. Halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmednuur Yigool. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyshka Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan V O A si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas, kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno. Waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka ee dibadda ka jiray sportiska xariiraha oo saameyn xoogan ku yeeshay kooxaha ka dhisan gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka, colaadaha iyo dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya waxaa laga dhexlay deganaansho la'aan sababtay in muwaadiniin badan ay ka barakacaan deegaanadii ku noolaayeen, kuwaasoo qaarkood hantidii ay lahaayeen ay ka dhaceen maleeshiyaad hubaysan, maadaama dalku uu ka qarxay dagaal sokeeye oo si weyn ugu baahay guud ahaan gobollada dalka. Cabdixasan Guure wuxuu ka mid yahay dhibanayaasha sida gaarka ah colaadda sokeeye u saameysay. Wuxuu ka waramayaa sababta ku kaliftay in uu ka soo barakaco dhulbeereed oo ku lahaa duleedka magaalada Kismaayo.
Waxaan ku noolahay xerada dhagaxley dhadhaab, waxaan ahay blogleda.
Waa tahay gudoomiye Guurey, ugu horeyn waxaad noo sharaxdaa halka aad ku dhalatay iyo dabcan noloshaadii hore qaabkii aad ugu nooleed Soomaaliya?
Wallaahi horta aniga waxaan nolosheyga waxaan wadanka aftacan ku noolaa ama aan joogay magaalada wadanka Soomaaliya baa ahayd, qaas ahaan magaalada Kismaayo. Waxaan ku soo maray nolol aad u adag, xaalada adag ugu soo maray sababaha qaxootiga i keenay markaan ka waramo. Anigoo xoolo dhaqata, nolosheyga iyo xoolihii ku qanacsan ayaa xoolihii laga dhacay. Markay xoolihii laga dhacay waxaan galay magaalada, magaaladii baan gudaheeda galay. Magaaladii adigu haddana dagaaladii Soomaaliya xaggii maadaama magaaladii way saabatay, la qabsigii magaalada aad ay ila adkaatay, baa waxaa dhacay magaalada dhexdeeda aan barakac ku suubi. Marka subax ama subax ka mid ah anigoo magaaladii meel u socda ayaan waxaan arkay magaalada dhaafteeda meel ah ayadoo qaxooti barakacay ay si degahayaan. Dadkii baan u tagay, markaasaa waxaan ku yiri meesha maxaa ka jira, waxaa la yiri waa barakac, waa qaxooti, dadka ku barakacay waxbaa lagu siinaya. Meeshii baan gacantayga waxaan ku gurtay ulo, ayaan ka dhistay aqal ama waxa loo yaqaana ama balabalo, ayaan meeshii ka dhistay qoys meeshii deganaan garab degi.
Marka adiga marka marar baa leedahay mase iskaabulataay?
Anuu markaa reer ma lahayn, iskaabulaan ahay. Marka reer qoys meeshii degana iskala degay, noloshii baan meeshii waxaan damcay inaan halkii dadka wax kula qaybsado. Meeshii anoo iska degan ayaa barakici waxaa loo keenay raashin.
Gargaar baa bilowday?
Gaar baa bilowday. Gargaarkii baa dadka la siiyey, dadkii baan wax la qaatay anigoo liigu yiray oo lii yiri hadda shaqsi baa tahay. Ku qancay intii la isiiyey baan wixii qaatay. Qoys meeshii joogan ku darsaday waxaan ku iri war qoyskii baan raashin ku darsay aan kula noolaa. Aduu raashinkii baa bilowday, kadib dadkii bulshadii meeshii joogtay waxay aragtay deganaashadeyga iyo miisaanadeyga markay arkeen waxay dhaheen war adigu maamul loo noqo balkaamki iyo qoladii raashinka bixinaysay ee macaawinaha bixinaysay gargaarka bixinaysay noo dhaxay oo adigu maamulkii oday noo noqo.
Meeshii horjoogad ka noqotay?
Sidii sababtii horjoogad meeshii ka noqotay. Marka meeshii horjoogad ka noqday, adiga kaamkii wuxuu dhisnaa hal sano iyo lix bilood. Annagoo meeshii iska degan aqlihii noo dhisihiin baa waxaan damcayna beer fasho. Kadib reer baan yeeshtay, halkii baan reer ka asaastay. Anigoo reer leh ee caruurna ii joogto markii ka dambe ee laba cunugu caruur ii joogaan, baan waxaan damcay inaan beer aado oon
baadiya ku laabatay si aad nolol u hesho, maadaama magaaladii nolol aanu ka jirin.
Nolol ka jirin. Marka baadiyan ku laabtay, baadiyihii baan marka aan waxaan damcay in aan beer fasho. Beertii baan tacbay, beertii oo ii taagan, baa waxaan arkay maalinkii dambe anoo beertii yaambad ahaya oo falahaya, baa waxaan arkay ciidan igu soo socdo oo iswaar iga haya.
Maxay marka ciidanka?
Marka waan fahmi waayey niman maleesiyaad bay ahaayeen, maleesiyaad oo iska socda. Waan fiiriyey, markaasaa waxaan ku iri kor baan madaxa u qaaday anoo beerta falaaya. Markaasaa waxaan is iri dadkan maxay ahaayeen? Way imaadeen, waa niman Soomaali, waxay dhaheen iyo qabiilkaada yaa waay. Qabiilkii baa iga soo bixi waayey si calolaa, dadkii qabiilaha la soo laaynaay. Waxaan is iri marka fikirkii waa iga soo dhalacay, waa qabiilkayga inaan sheega. Markaasaa waxaan yiri ni Soomaali baan ahay, waxaana ka soo baxay magaalada. Adugu nimankii niman kamid ahaa wuxuu yiri warniyahu iska daay ninkaana naga wada. Anugu markii baan go-aan gaaray, yaambadii baan meesha ku tuuray, waan soo baxay, reerkii baan u imaaday, reerkii baan gaari ku soo shutay. Nin aan qaraabanahaan u tegay, waxaan yiri baawurka iga bixi ilaa Dhoobley i gaarsii.
Halkii baad ku socotaa markaa?
Xerada Dhadhaab inaan soo gaaro. Wallaahi waa arrin aad u culus bay igu noqotay inaan badkaygii iyo beertayga ka tago. Waa arrin aad ila cuslaatay noqotay. Hadda dad Soomaali ka cararay waa fikrad aad u culus. Marka سببها سعد بإلى عصلات
واتعي إن دابا سعادي
دابا سعادي وحنا ليك سوق هذا حردة لوبلي هيونسي أريو إمادي
واتعي إن قريو إن هذا ياتعي ودن كينا وقت كنا ولا حول لقط صنقدي بيرليها بل مركي أذوق حتى كنا خصوصا ذلك هي الدب وقعته ما حد رنتها
والله إني ورت أنا وذلك هي عاد بانوج الله هي عاد بانوج الله هي هذا الدبري عند دولة بعد الله تعالى هذا دولة ده صرت وحنوجد عيننا إنه إلهي دولة رسمية نور عليه ودب كذا إلى هذا ودن قرب إني جوجا أما ودن أسيقول هين إني جوجا مركي إن ذلك هي كنا قضوا النبض أي كذا عاد وانج الله
واتهاي ما هي تفرنت أسينا سمد الصومالية
ومد الصومالية دو حسينا يا مركو أوري صورتا إننا بدل لقى شقري سومالي إني سعفي سانورتا أقو باقيا تدول على أنا هاي حيار وعد إننا نسعفينا يعني أقو باقيا بقول كيف بقول
كاسنوح هو عبد حسن قوري وانصو حوني مرتدا طلبات كأو يقو رميي قدها حريها داب حريها داب إدل كيني وحا كدسان بقول لالكوح وكبدا عكتا كواسو هيرر كلا دونا وحانا لينرادا قحوتيغا سوين وحي سيان كبدا عكتا taas oo kaalin weyn ka qaadatay isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo horumarka nabada ka jirta gobolka balse sanadihii la soo dhaafay waxaa hakad galay taageeradii maaliyadeed ee kubada cagta ay ku bixin jireen hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha taas oo niyad ku noqotay dhalinyaro mustaqbal ifi ku lahaa xafrada kubada cagta axmed maxamed nuur oo loo yaqaan i5 wuxuu ka mid ahay ciyaartoyda magaca ku leh xiriyaha wuxuu ka waramayaa tartamadii horan lagu qaban jiray kooxaha ka dhisan gudaha xiriyaha iyo muhiimadda ay u lahaayeen dhalinyarada qaxootiga ah
ee tartamada la qaban jiray sportiska ee sportiska sanadihii hore iyo sanadka hadda la joogay kala duwan yihiin ee dib u dhac weyn ayaa sanadahan ku imaaday ee waxa jiray jiray tartamo la qabto oo sida kubada ee tartanka weyn ee xeerada oo 32 koox ay ka qayb gali jireen oo dhalinyaro ah ee oo la qaban jiray ee 6 bilood hal mar la qaban jiray ee waxa kale oo jiray ee koob la dhaha FA Cup oo kooxaha ee ugu sareeya ay ciyaaraan ee aydana waxa la qaban jiray muddadii sanadkiiba hal mar la qaban jiray waxa jiray inta kaamis competition saddexda xira inay tartan gali jireen kooxaha laga qaado laba koox inay xira kasta laga keeno oo afar saddexda xira deegaanka dhab laga keeno aydana koox afarta koox saas lixda koox saas lagu ciirsan jiray marka waxyaabo badan ay jiray laakiin hadda wax jiray kooxdiya de kaalinta koowaad gashana waxa la sin jiray hadiyad waan la qaadi jiray waxa laga yaabaa in Mombasa Nairobi meelaha loo qaado kooxaha weyn ee dalka ay la ciyaaraan ama meelaha heer sare la gaarsiiyo iyo motivation badan la siiyay
waatay ahmed kowar xilligan garoomadii iyo goobii sportiska qaabka yihiin
niyo horta kubada cagta hadda waxay noqotay goobii lagu ciyaaray inay noqoto meela dadka ay soo degan goob deegan laga dhigo xaafada laga dhigo waxay noqotay goobo laga dhigo meel oo ay hay'adaha degan kubada cagta saasay noqotay xaaladeeda dadka dhalinyarada ciyaaraysayna waxay noqotay dhalinyaro 188 la qabsaday oo muqaadaraadka ku milmay arintaas saasay isku bedeshay sportiska waxa waaye qayb kamid ah abniga waxa waaye sportiska kaalinta koowaad oo loo horseeday dhalinyarada u horseeda abniga waxa abniga dhalinyarada waa dhalinyarada waxa abniga haleena waa dhalinyarada dhalinyaradii mar muqaadaraadkii haday ku milmatay ay ku milmatay sheeyii xunmay waxay noqotay haddii dhalinyaradii garoomadii 188 dhalinyarada garoomay waa ka baxeen haddii wax taagan ma laha dadkii hore oo jimicsi u jeedo oo kale bal jimicsi dhahaaya iyo dadkii shaqaalaha ay suuqo iyo magaalada shaqaysanayaan oo ba garoonka joogo
ciyaaraha kale gidisan ee laga ciyaaro gudaha xiriyaha waxay kaalin weyn ku leeyihiin isdhexgalka waxayna xilligan dhalinyarada qaxootiga codsanayaan in dib loo howlgeliyo xafiisadii taageerada u fidin jiray kooxaha ka dhisan xiriyaha si loo helo jiil ka nabad gala isticmaalka maanduuriyaha oo wadooyin aan wanaagsanayn u weecin kara dhalinyarada ku nool xiriyaha
magacaygu waa Ibraahim Maxamed Kulmiye kuma dheer Kulmiye haqiiqatan sportaski dhulku yaalla maanta xafiis u furno taageeray ma lahan dhalinyaradii ma taqaanaa sportska xiisayn jiray ma taqaanaa hamiga u lahaa xaraka xara tartanka dhici jiray hadda wixii dhan waa soo gabaabsi wax jir dhaqaale loo hayana ma lahan absalaanow dhalinyarada ma taqaanaa taageerada ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah in horta awalan xafiis ay yeeshtaan dhalinyarada ma taqaanaa ay ma taqaanaa baahida ay qabaan ay ku soo aadiyaan dhalinyaradii ma haystaan tababaro ma haystaa mataqaana beryo hor waxaa jiray mataqaana koox kasta coach ja jiray tababaraha loo qaba jiray dhiirigelina la siin jiray kabaha la sii jiray sportska mataqaana kidsa la siin jiray hadda wixii ma lahan marka waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu waxay u baahan yihiin mataqaana in hay-adihii ay xafiisadii ay u furaan baa mataqaana aada u qurux badnaan lahayd si ay mataqaana waxyaabaha hadda ay kugu leeyihiin ay usoo yaraato ay mataqaana ama ay u noqoto mid gabaabsi ah.
maxamed qaasim xuur wuxuu ka mid ahay hogaamiyaasha cayaaraha wuxuu si xooggan u sharxayaa baahida ay qabaan baahda isboortiska xeryaha wuxuuna si xooggan u codsaday in loo caawiyo isboortiga xeryaha.
waa mahadsan tahay cabdisalaan. baahida taagan midda ugu koowaad waxaa waaye tababar la-aan, sababta waxaa arkaysaa macalimiin oo laakiin u baahan in kor loo qaato tayadooda kor loo qaato tababar la-aan waaye. agabkii lagu shaqeyn lahaa, sportska loogu shaqeyn lahaa, sidii qalabkii lagu ciyaar lahaa boono meeshan kuma hayno, tababar ma hayno. marka muhiimadda weyn waxaa waaye inay macalimiinta la siiyaa tababar culun gees a loo siiya la siiya hay-adihii waxaan ka codsanayna inay culun u fidiyaan macalimiinta iyo kabtiinyada iyo dhallinyarada u hiilan sportska.
dhanka garsoorka macalin baahi ma ka jirtaa?
baahida ugu weyn oo taagan waa garsoorka, sababtoo ah waxaa tusaale kuwa ah ifo liig fiican baa ka socday ka bilowday, kadibna markuu gaaray ultimadi maanta finalka ahayd wixii ogantaa ka dhacay nin walba wuu arkayay. taas waxaa marka caqabad u ah gasoori inuu haasanin kalsooni fiican, tababar fiicanna uu haasanin.
guudahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena caawa aan uga hadlay baahida ay qabaan baahda isboortiska xeryaha. dhegeystayaal, aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay axmed noor yagol oo barnaamijka la daadihinaya.
mahadsanid cabdisalaan. haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka.
waxaadeha iswaalina way kani hooda wayday
محديها إشوالي ويكني ولوني هذي جيه وضقا ويواها لحداي عوداك لعياري ويدها هرت قمعا هذي جيه وضقا ويواها لحداي
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaabee caaw aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali ad voanews.com waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook-ga barnaamijka caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo